สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้กำลังมีปฏิบัติการระหว่างประเทศเพื่อค้นหาเรือดำน้ำของอาร์เจนตินาที่สูญหายไปนอกชายฝั่งของอาร์เจนตินาเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วโดยมีลูกเรือรวม44คนประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบของซิมบับเวกำลังจะถูกกระบวนการถอดถอนจากตำแหน่งหลังจากที่เขาปฏิเสธไม่ยอมลาออกจากความจากคำขอของพรรครัฐบาลและตำรวจของอิสราเอลเข้าสอบปากคำนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูที่บ้านพักเมื่อวันอาทิตย์ในข้อหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันนี้คือวันอาทิตย์กล่าวว่านักบาสเกตบอลของทีม UCLA 3คนควรจะถูกดำเนินคดีในประเทศจีนหลังจากที่บิดาของนักบาสเกตบอลคนหนึ่งออกมากล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีส่วนเพียงเล็กน้อยในการทำให้บุตรชายของตนได้รับการปล่อยตัววันนี้เรามีรายงานเสริมข่าวเกี่ยวกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาที่ท้าทายให้สหรัฐตัดความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลังจากที่ศาลฎีกาของกัมพูชามีคำสั่งยุบพรรคฝ่ายค้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจครับวันนี้เรามีรายงานเชิงสังคมเกี่ยวกับ #MeToo ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดกับนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยของสหรัฐเรื่องการทดลองใช้วิธียีนบำบัดกับผู้ป่วยโรคฮันเตอร์ซินโดรมซึ่งอาจจะเป็นความหวังสำหรับการรักษาความบกพร่องทางพันธุกรรมส่งท้ายวันนี้ตุ่นไร้ขนหรือโมแรดมีเซลล์พิเศษทำให้ปลอดจากมะเร็งติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะนี้กำลังมีความพยายามระหว่างประเทศเพื่อค้นหาเรือดำน้ำลำหนึ่งของอาร์เจนตินาที่สูญหายไปในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งของอาร์เจนตินาประมาณ430กิโลเมตรเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วโดยเรือดำน้ำดังกล่าวคือเรือเอราหรือ ARA ซานฮวนเป็นเรือดำน้ำพลังดีเซลและพลังไฟฟ้าที่สร้างโดยเยอรมนีและใช้ประจำการมาเมื่อ32ปีที่แล้วมีระวางขับน้ำ 2,000 ตันขนาดยาว66เมตรและมีลูกเรือรวมทั้งสิ้น44คนโดยในบรรดาลูกเรือของเรือดำน้ำของอาร์เจนตินาลำนี้มีเจ้าหน้าที่เหล่าเรือดำน้ำที่เป็นสตรีคนแรกของอาร์เจนตินารวมอยู่ด้วยกำลังมีความพยายามระหว่างประเทศเพื่อค้นหาเรือดำน้ำดังกล่าวซึ่งทางการอาร์เจนตินาระบุว่าได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือหลังจากที่สูญหายไปนะครับอย่างไรก็ตามในบริเวณท้องทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งทะเลของอาร์เจนตินาขณะนี้มีสภาพอากาศที่เลวร้ายคือมีลมแรงถึง74กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูงถึง8เมตรด้วยกันในขณะนี้กำลังมีปฏิบัติการค้นหาเรือดำน้ำจากหลายประเทศอย่างเช่นจากบราซิลสหรัฐชิลีอุรุกวัยและอังกฤษซึ่งถึงแม้อังกฤษจะเคยทำสงครามฟอกแลนด์กับอาร์เจนตินาเมื่อช่วงทศวรรษที่1980ก็ตามแต่อังกฤษก็ได้ใช้เรือสำรวจวิจัยบริเวณขั้วโลกใต้ของตนซึ่งมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์เข้าในการช่วยตรวจหาตำแหน่งของเรือดำน้ำที่ว่านี้และนอกจากเครื่องบินและเรือรบและนอกจากเครื่องบินและเรือจากหลายประเทศที่ช่วยค้นหาเรือดำน้ำของอาร์เจนตินาที่สูญหายไปแล้วสหรัฐก็ใช้เครื่องบินวิจัยขององค์การนาซารวมทั้งเครื่องบินที่ใช้ตามล่าเรือดำน้ำเพื่อพยายามค้นหาตำแหน่งของเรือดำน้ำที่คาดว่าจมลงใต้ทะเลด้วยพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งเป็นชาวอาร์เจนตินาเองได้ทรงสวดมนต์ภาวนาขอให้ลูกเรือของเรือดำน้ำอาร์เจนตินาทั้งหมดนี้ปลอดภัยครับไปที่ซิมบับเวนะครับขณะนี้ประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบซึ่งปกครองซิมบับเวมายาวนานถึง37ปีและถูกกองทัพเข้ายึดอำนาจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังจะถูกกระบวนการถอดถอนจากตำแหน่งหลังจากที่เขาปฏิเสธไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งในการกล่าวปราศัยเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งได้สร้างความผิดหวังให้กับชาวซิมบับเวนับล้านคนที่รับฟังคำปราศัยทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์และคาดหวังว่าจะมีโอกาสเฉลิมฉลองการลาออกของประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบที่ว่านี้ พรรครัฐบาลของประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้คือพรรคซานูพีเอฟได้ยื่นคำขาดให้เขาลาออกจากตำแหน่งภายในเที่ยงวันจันทร์นี้หรือไม่เช่นนั้นก็จะถูกกระบวนการถอดถอนจากตำแหน่งก่อนหน้านี้พรรครัฐบาลซานูพีเอฟได้มีมติแต่งตั้งอดีตรองประธานาธิบดีเอมเมอร์สันมานานกาวาซึ่งประธานาธิบดีมูกาเบ้สั่งปลดจากตำแหน่งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วให้เป็นผู้นำพรรคคนใหม่และคาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งแทนประธานาธิบดีซิมบับของมูกาเบ้นะครับถ้าเขาลาออกจากตำแหน่งอย่างที่คาดหวังจริงผู้นำของพรรครัฐบาลยังคาดเดียวว่าจะมีมติขับภรรยาของประธานาธิบดีมูกาเบ้คือนางเกรซซึ่งไม่เป็นที่ชื่นชอบของสาธารณชนออกจากตำแหน่งผู้นำสันนิบาตสตรีของพรรคด้วยก่อนที่กองทัพของซิมบับเวจะเข้าแทรกแซงและก่อรัฐประหารนั้นประธานาธิบดีมูกาเบ้ได้แต่งตั้งภรรยาของตนซึ่งไม่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนเข้ารับตำแหน่งซึ่งคาดว่าจะให้สืบทอดอำนาจทางการเมืองต่อจากตนครับและบรรดาผู้นำของประเทศในทวีปแอฟริกาทางด้านตอนใต้จะประชุมหารือเกี่ยวกับวิกฤตการเมืองในซิมบับเวนี้ที่เมืองลูวันดาของแองโกลาในวันอังคารที่จะถึงนี้ครับอีกด้านหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับตำรวจของอิสราเอลไปสอบปากคำนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูที่บ้านพักเมื่อวันอาทิตย์ในข้อหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันก่อนหน้านี้ตำรวจอิสราเอลได้เคยสอบปากคำผู้นำรัฐบาลอิสราเอลมาก่อนแล้วในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการรับของขวัญจากผู้สร้างภาพยนตร์ในฮอลลีวูดและผู้ประกอบธุรกิจมีการสอบสวนคดีอื้อฉาวอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูคือจากรายงานข่าวการตกลงอย่างลับๆที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูต้องการจะให้หนังสือพิมพ์รายวันฉบับสำคัญของอิสราเอลฉบับหนึ่งรายงานข่าวในทางบวกเกี่ยวกับตนแลกเปลี่ยนกับการไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือควบคุมการทำงานของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้สื่อมวลชนอิสราเอลรายงานว่าตำรวจของอิสราเอลได้เคยสอบปากคำนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเกี่ยวกับคดีคอร์รัปชันมาแล้ว6ครั้งนะครับโดยเมื่อวันอาทิตย์นับเป็นครั้งที่6แต่ผู้นำรัฐบาลอิสราเอลได้ปฏิเสธข้อหาคอร์รัปชันและกล่าวโทษสื่อมวลชนว่าเป็นผู้กุเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเหตุผลในการล่าแม่มดหรือว่าหาแพะรับบาปทำให้เขาเป็นผู้ผิดครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่าตนควรจะปล่อยให้นักบาสเกตบอลของทีมมหาวิทยาลัย UCLA ซึ่งถูกกล่าวหาว่าขโมยแว่นตาและสินค้าในร้านค้าหรู3แห่งในเมืองหางโจวของประเทศจีนนั้นต้องรับโทษในประเทศจีนแทนที่จะเข้าแทรกแซงให้ได้รับการปล่อยตัวกลับสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักบาสเกตบอลของทีม UCLA ทั้ง3คนได้รับการปล่อยตัวจากประเทศจีนและเดินทางกลับสหรัฐและกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์แต่ในช่วงสุดสัปดาห์บิดาของนักบาสเกตบอลคนหนึ่งคือนายลาวาบอลกล่าวว่าบทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องดังกล่าวนั้นมีแต่เพียงเล็กน้อยและไม่สมควรจะได้รับความขอบคุณแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จึงทวีตข้อความว่าตนควรจะปล่อยให้นักบาสเกตบอลของทีม UCLA ที่ถูกข้อกล่าวหาว่าขโมยข้าวของในร้านสรรพสินค้าหรูของประเทศจีนนั้นต้องโทษจำคุกในประเทศจีนแทนที่จะเข้าแทรกแซงและขอร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงช่วยให้คนเหล่านี้ได้รับอิสรภาพครับอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาฮุนเซนกล่าวท้าทายรัฐบาลสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ว่าให้ตัดเงินช่วยเหลือทุกอย่างได้หลังจากที่ทางการสหรัฐขู่จะตัดเงินช่วยเหลือสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาในปีหน้าเพื่อตอบโต้การที่ศาลฎีกาของกัมพูชามีคำสั่งยุบพรรคการเมืองที่สำคัญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบรายงานจากรอยเตอร์สเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐบาลสหรัฐประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจะตัดเงินช่วยเหลือสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาในปีหน้ามูลค่า $1,800,000 พร้อมสัญญาว่าจะใช้มาตรการที่เข้มกว่าเดิมกับกัมพูชาหลังจากที่ศาลฎีกากัมพูชามีคำสั่งให้ยุบพรรคฝ่ายค้าน Cambodia National Rescue Party หรือ CNRP ตามคำร้องของรัฐบาลในข้อหาที่ว่าพรรคฝ่ายค้านนั้นกำลังวางแผนยึดอำนาจจากรัฐบาลรวมทั้งยังสั่งห้ามไม่ให้สมาชิกพรรค CNRP 118คนยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นเวลา5ปีนะครับ แต่ในวันอาทิตย์เว็บไซต์ Fresh News ของกัมพูชาซึ่งสนับสนุนนายกรัฐมนตรีฮุนเซนผู้ปกครองกัมพูชามานานกว่า3ทศวรรษรายงานว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้ใช้วาจาต่อต้านรัฐบาลอเมริกันอย่างแข็งกร้าวระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อพนักงานโรงงานทอผ้าโดยบอกว่ายินดีหากสหรัฐจะตัดเงินช่วยเหลือทุกอย่างที่ให้กับกัมพูชาเพราะนั่นไม่ได้ทำร้ายรัฐบาลพนมเปญแต่จะทำร้ายกลุ่มคนที่ทำงานสนองนโยบายของรัฐบาลอเมริกันเองนะครับที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีฮุนเซนถูกวิจารณ์อย่างหนักต่อการปราบปรามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับตนรวมทั้งกลุ่มรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและสื่ออิสระต่างๆเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าความช่วยเหลือจากสหรัฐที่ให้กับกัมพูชาซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขการศึกษาการปกครองการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเก็บกู้ระเบิดจากยุคสงครามเวียดนามมีมูลค่าเกือบ 78,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีค.ศ.2014นะครับอย่างไรก็ตามเงินลงทุนมหาศาลจากจีนในโครงการต่างๆได้ช่วยให้รัฐบาลกัมพูชาเป็นอิสระจากคำวิจารณ์และการลงโทษของรัฐบาลประเทศตะวันตกเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยเงินลงทุนของจีนนั้นส่วนใหญ่อยู่ในโครงการด้านสาธารณูปโภคที่เห็นเป็นรูปธรรมและไม่มีข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปทางการเมืองพ่วงมาด้วยนะครับเมื่อเดือนกันยายนเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้จับกุมหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน CNRP นายเกมโซกาในข้อหาเป็นกบฏพยายามล้มล้างระบอบของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกาซึ่งเขาได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้เมื่อวันศุกร์รัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้กัมพูชาปล่อยตัวนายเกมโซกาและยกเลิกคำสั่งยุบพรรค CNRP ทันทีนะครับมูโซชัวสมาชิกระดับสูงของพรรค CNRP กล่าวว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกำลังสร้างความไม่สบายใจให้กับนักลงทุนต่างชาติซึ่งอาจถอนตัวออกจากกัมพูชาเพราะไม่สามารถแข่งขันกับการผูกขาดของจีนได้ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเวลานี้ทางสหภาพยุโรปกำลังพิจารณามาตรการลงโทษทางการค้าต่อกัมพูชาเพื่อตอบโต้ต่อการปราบปรามทางการเมืองนี้เช่นกันนะครับโดยที่ผ่านมานั้นการส่งออกสินค้าสิ่งทอไปยังยุโรปและอเมริกาถือเป็นรายได้สำคัญจากการส่งออกของรัฐบาลกัมพูชาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 23,358 Nasdaq ที่ 6,783 ส่วน Standard & Poor's ที่ 2,579 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแม้การแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นั้นจะยังต้องใช้เวลาอีกกว่า1ปีแต่ในวันจันทร์นี้จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกเมืองที่จะเป็นสถานที่ตั้งใหม่ของสำนักงานดูแลด้านการธนาคารของสหภาพยุโรปหรือ EBA และสำนักงานด้านการแพทย์ของสหภาพยุโรปหรือ EMA ซึ่งต้องย้ายออกจากกรุงลอนดอนหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกไปแล้วนะครับที่ผ่านมาหลายเมืองใน27ประเทศสมาชิกของ EU ต่างแข่งขันกันเพื่อให้ได้เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งดังกล่าวเพราะหมายถึงงบประมาณก้อนใหญ่และการจ้างงานราว 1,000 ตำแหน่งที่จะตามมาสำนักงานด้านการแพทย์ของสหภาพยุโรปหรือ EMA นั้นดูแลเรื่องการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมดูแลทางการแพทย์โดยมีการจัดประชุมกว่า500ครั้งต่อปีและมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะครับส่วนสำนักงานดูแลด้านการธนาคารของสหภาพยุโรปทำหน้าที่ดูแลควบคุมธุรกรรมของธนาคารต่างๆใน EUจนถึงขณะนี้เมืองมิลานในอิตาลีและเมืองบราติสลาวาในสโลวาเกียเป็นตัวเต็งที่จะได้เป็นสถานที่ตั้งใหม่ของ EMA ขณะที่นครแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีและกรุงดับลินของไอร์แลนด์เป็นตัวเต็งสำหรับ EBA นะครับไปกันต่อที่สหรัฐครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการด้านการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FCC อนุมัติให้มีการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ที่เรียกว่า ATSC 3.0 ในการแพร่ภาพสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งหมายความว่าภาพที่ปรากฏในทีวีโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่างๆนั้นจะมีความคมชัดมากกว่าเดิมและมีโปรแกรมที่คัดสรรเฉพาะกลุ่มคนในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังเครื่องรับเคเบิลทีวีได้โดยอัตโนมัติเทคโนโลยีใหม่นี้สร้างความตื่นเต้นอย่างมากให้กับวงการโฆษณานะครับเพราะหมายความว่าจะสามารถโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภครวมทั้งต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทผู้ให้บริการเคเบิลทีวีและสำหรับผู้บริโภคที่ต้องซื้อทีวีใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่ว่านี้นะครับปัจจุบันมีหลายประเทศทั่วโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีATSC 3.0 นี้เช่นกันนะครับและบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นโตโยต้าประกาศว่ากำลังเร่งการผลิตรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่สำหรับเชื้อเพลิงรถยนต์นอกเหนือจากพลังงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงไฮโดรเจนคือการผสมไฮโดรเจนกับออกซิเจนเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานโดยไม่ปล่อยควันเสียออกมานะครับผู้บริหารของโตโยต้าระบุว่ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนนั้นมีความสะดวกสบายกว่าพลังงานไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ไกลกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าในการเติมเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามข้อเสียสำคัญคือปัจจุบันยังไม่มีสถานีจ่ายเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมากนักและรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนก็ยังคงมีราคาแพงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าอยู่มากบริษัทโตโยต้าคาดหวังนะครับว่าจะสามารถขายรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนได้ราว 30,000 คันภายในปีคศ2020ครับเกี่ยวกับรถยนต์เช่นกันนะครับบริษัทเทสลาของ CEO อีลอนมัสเปิดตัวรถบรรทุกคอนเทนเนอร์พลังงานไฟฟ้าคันแรกเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่รัฐแคลิฟอร์เนียอีลอนมัสกล่าวในงานเปิดตัวว่ารถบรรทุกพลังงานไฟฟ้านี้สามารถวิ่งได้ระยะทาง800กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งขณะที่บรรทุกสินค้าน้ำหนักมากถึง 35,000 กิโลกรัมด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าน้ำมันดีเซลโดยการผลิตจะเริ่มขึ้นในปีคศ2019นะครับข้อมูลจากบริษัทวิจัย Navigant Research ระบุนะครับว่ายอดขายรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้านั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง10ปีข้างหน้าคือจากระดับ 4,100 คันในปี2016เป็น 70,000 คันในปี2026ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่รัฐบาลหลายประเทศหันมาใช้นโยบายลดมลพิษทางอากาศนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับปัจจุบันตลาดสินค้าสำหรับเด็กทารกกลายเป็นตลาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 120,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีคศ2025คุณซูแซนโรเบอร์เกอร์ผู้จัดงานแสดงสินค้าสำหรับเด็กโอลิมเปียเบบี้โชว์ในกรุงลอนดอนกล่าวนะครับว่าผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายมากขึ้นสำหรับสินค้าเด็กทารกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นราว 20% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาตัวอย่างของสินค้าที่ได้รับความสนใจในงานแสดงสินค้าครั้งนี้คือเตียงนอนเด็กที่เรียกว่า Chico Next to Me คลิปที่ทำให้เด็กทารกแรกเกิดได้นอนใกล้ชิดติดกับเตียงของพ่อแม่รวมทั้งอุปกรณ์วัดไข้หรือเทอร์โมสแตทที่เชื่อมต่อกับแอปช่วยให้คุณพ่อคุณแม่นั้นสามารถอ่านระดับอุณหภูมิในร่างกายของลูกน้อยได้ด้วยตัวเองนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องธุรกิจต่อด้วยประเด็นสังคมนะครับจากความตื่นตัวหลังการรณรงค์ #MeToo ตอนนี้นักรณรงค์ในรั้วมหาวิทยาลัยกำลังใช้โอกาสนี้เพื่อมุ่งแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อนักศึกษาหญิงคุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของเคที่นิโคอาร่าผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เพื่อข่ายช่วยเหลือเหยื่อการประทุษร้ายทางเพศแห่งชาติสหรัฐหรือเรนรายงานว่าผู้หญิงอายุ 18-24 ปีในสหรัฐเป็นกลุ่มอายุที่เสี่ยงต่อความรุนแรงทางเพศมากกว่าหญิงกลุ่มอื่นในประเทศค่ะนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยสหรัฐที่อยู่ในกลุ่มอายุนี้มีความเป็นไปได้สูงกว่าหญิงอเมริกันทั่วไปถึง3เท่าที่จะประสบกับความรุนแรงทางเพศส่วนหญิงสาวอเมริกันที่อยู่ในอายุกลุ่มนี้แต่ไม่เรียนในมหาวิทยาลัยมีความเป็นไปได้ถึง4เท่าตัวที่จะเจอกับการถูกทำร้ายทางเพศเมื่อเทียบกับหญิงอเมริกันทั่วไปค่ะ จากรายงานของกระทรวงยุติธรรมในปีคศ2014ราว 80% ของเหยื่อความรุนแรงทางเพศรู้จักผู้กระทำผิดและไม่ว่าความรุนแรงทางเพศจะเกิดขึ้นที่ใดทั้งในเขตรั้วมหาวิทยาลัยหรือภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยก็ตามเหยื่อมักจะไม่รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแก่ตำรวจเกือบครึ่งหนึ่งของเหยื่อทั้งหมดกล่าวว่าตนเองคิดว่าผู้กระทำผิดตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาหรือสุราในตอนก่อเหตุค่ะและราว 20% ของหญิงสาวทั้งสองกลุ่มชี้ว่าที่ไม่รายงานว่าถูกทำร้ายทางเพศหรือถูกเอาเปรียบทางเพศเพราะกลัวว่าจะถูกแก้แค้นในห้วงหลายวันหลังจากข้อกล่าวหาต่อนายฮาร์วีย์ไวน์สตีนโปรดิวเซอร์ชื่อดังแห่งฮอลลีวูดมีคนหลายล้านคนหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งทาง Twitter Instagram Facebook และสื่ออื่นๆเพื่อเผยแพร่เหตุการณ์ทำร้ายทางเพศที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยเรียกว่า #MeToo โดยการโพสต์ข้อความเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์สร้างความตื่นตัวที่มุ่งเปิดเผยวัฒนธรรมการเอาเปรียบทางเพศการทำร้ายทางเพศและการข่มขืนในสหรัฐค่ะโซฟีคาราเซกอายุ22ปีกล่าวกับ MTV เมื่อเร็วๆนี้ว่ามีคนจำนวนมากที่แสดงปฏิกิริยาต่อการโพสต์ข้อความใน #MeToo โดยตั้งคำถามว่าทำไมเหยื่อของการทำร้ายทางเพศจึงมักจะต้องออกมาแสดงตนเพื่อแสดงให้โลกรู้ว่ามีปัญหานี้อยู่จริงคาราเซกเป็นผู้จัดงานจุดเทียนรำลึกแก่เหยื่อที่ถูกทำร้ายทางเพศในมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า End Rape on Campus ในกรุงวอชิงตันค่ะเธอกล่าวว่าจำเป็นอย่างมากที่ต้องเน้นว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วหายตัวไปจากโลกแต่ว่าอาจจะกลายเป็นคนที่มีอำนาจมากขึ้นเพราะเป็นเจ้าของบริษัทต่างๆยกตัวอย่างนายฮาร์วีย์ไวน์สตีนโปรดิวเซอร์ของฮอลลีวูดเป็นต้นค่ะในช่วงหลายสัปดาห์ตั้งแต่นั้นมานะคะมีข้อกล่าวหาออกมามากมายต่อชายที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลอีกหลายคนบรรดานักกฎหมายหญิงและเจ้าหน้าที่หญิงในหน่วยงานระดับรัฐต่างออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการคุกคามทางเพศของเพื่อนร่วมงานชายในรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐแมสซาชูเซตส์และในอีกหลายๆรัฐทั่วสหรัฐค่ะและเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเริ่มมีการสอบสวนทางอาญาอาจารย์มหาวิทยาลัยในสหรัฐ3คนที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมทางเพศและฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะอนุญาตให้อาจารย์คนหนึ่งลาออกจากงานในมหาวิทยาลัยไปอย่างเงียบๆหลังจากนักศึกษาหญิงคนหนึ่งออกมากล่าวหาว่าเขากระทำผิดทางเพศต่อเธอชิวานีเดซายผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยระดับทั่วประเทศแห่ง Feminist Majority Foundation หรือมูลนิธิ FMF กล่าวว่าแทนที่นักศึกษาหญิงจะสามารถใส่ใจอย่างเต็มที่กับการเรียนแต่กลับต้องมานั่งวิตกกังวลตลอดเวลาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงทางเพศในรั้วมหาวิทยาลัยเธอกล่าวว่าการรณรงค์ทางสื่อสังคมออนไลน์ #MeToo ช่วยคนทั่วไปได้รับรู้ถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศที่ผู้หญิงกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและคนเปลี่ยนเพศต้องประสบทุกวี่ทุกวันค่ะผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนล่าสุดโดยสำนักข่าว ABC News กับ Washington Post พบว่า 54% ของหญิงอเมริกันเคยเจอกับการถูกล่วงเกินทางเพศโดยไม่เต็มใจในที่ทำงานและมีหญิงอีก 30% บอกว่าเพื่อนร่วมงานชายเป็นผู้กระทำผิดและ 25% บอกว่าเพื่อนร่วมงานชายที่ล่วงเกินทางเพศต่อพวกเธอเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าทางด้านการงานของพวกเธอค่ะชิฟานีเดซายผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยสหรัฐในระดับทั่วประเทศแห่งมูลนิธิ FMF กล่าวว่าบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐได้เรียกร้องต่อต้านความรุนแรงทางเพศมานานหลายปีนับไม่ถ้วนแล้วและจะยังต่อสู้กันต่อไปเพื่อปกป้องสิทธิของตนและนักศึกษาคนอื่นทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องสุขภาพนะครับในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาทีมแพทย์อเมริกันในแคลิฟอร์เนียทดลองใช้วิธียีนบำบัดกับผู้ป่วยโรคความบกพร่องทางพันธุกรรมที่เรียกว่าฮันเตอร์ซินโดรมและหวังว่าถ้าการทดลองนี้สำเร็จก็จะเป็นความหวังสำหรับการบำบัดโรคจากความบกพร่องจากพันธุกรรมได้บางโรคด้วยคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ไบรอันแมตโดอายุ44ปีเป็นโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมโรคหนึ่งที่เรียกว่าฮันเตอร์ซินโดรมและตลอด40กว่าปีที่ผ่านมาเขาเข้ารับการผ่าตัดมาแล้ว26ครั้ง
Seemed like I had a surgery every other year of my life but it kind of affected me because I was trying to be a professional chef and
เขากล่าวว่าตนเองเข้ารับการผ่าตัดเกือบทุก2ปีตลอดเวลา44ปีที่ผ่านมาค่ะและมีผลกระทบต่อชีวิตการทำงานเพราะตนเองอยากเป็นกุ๊กมืออาชีพและยังมีผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานอีกด้วยเพราะตนเองต้องลางานเพื่อเข้ารับการผ่าตัดปีละหลายสัปดา ในตอนนี้นะคะแม่โดได้ตกลงใจที่จะเป็นอาสาสมัครเพื่อทดสอบยีนบำบัดที่ทีมแพทย์กล่าวว่าอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่การรักษาโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมบางโรคได้
Our ultimate goal is to get into children and as young as possible so as they don't suffer any of the consequences of the disease as
Sandy McKay แห่ง Sangamo Therapeutics กล่าวว่าเป้าหมายของการบำบัดนี้คือช่วยรักษาเด็กตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆเพื่อไม่ให้พวกเขาต้องทรมานกับผลกระทบจากโรคนี้เมื่ออายุมากขึ้นค่ะคนที่เป็นโรคฮันเตอร์ซินโดรมมีความบกพร่องทาง DNA ที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถผลิตสารเอนไซม์สำคัญตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตบางส่วนได้ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนหลายอย่างแก่ร่างกายและผู้ป่วยมักเสียชีวิตตอนอายุระหว่าง10ถึง20ปีค่ะ
Children with Hurler syndrome untreated will die before age 10 Children with Hunter syndrome may survive as late as age 15
ดร.เชสเตอร์วิดลีย์แห่งมหาวิทยาลัยมินนิโซตากล่าวว่าเด็กที่เป็นโรคความบกพร่องทางพันธุกรรมอีกโรคหนึ่งที่เรียกว่า Hurler syndrome ที่ไม่ได้รับการรักษามักจะเสียชีวิตก่อนอายุ10ขวบส่วนเด็กที่เป็นโรคความบกพร่องทางพันธุกรรมแบบ Hunter syndrome อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง15ปีแต่ยีนบำบัดที่แมดโดกำลังเข้ารับการทดลองรักษาอยู่นี้อาจช่วยรักษาให้เขาหายจากโรคความบกพร่องทางพันธุกรรม Hunter syndrome นี้ได้ทีมนักวิจัยอธิบายนะคะว่ายีนบำบัดนี้เริ่มต้นที่การนำเอา DNA ที่ปกติและแข็งแรงดีกับโปรตีนท่าสังกะสีที่เรียกว่า Zinc fingers แล้วใช้เชื้อไวรัสที่ถูกตกแต่งให้ก่อโรคใส่เข้าไปใน Zinc fingers แล้วนำไปฉีดให้แก่ผู้ป่วยเชื้อไวรัสที่เข้าไปในร่างกายจะไปที่ตับของผู้ป่วยซึ่งเป็นจุดที่แพทย์หวังว่าไวรัสจะแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ที่เสียหายค่ะแร่ธาตุสังกะสีจะช่วยให้เชื้อไวรัสเจาะเข้าไปใน DNA ได้แล้ว DNA ที่แข็งแรงจะออกคำสั่งใหม่ให้มีการซ่อมแซม DNA ที่ก่อให้เกิดความบกพร่องและนี่จะกระตุ้นให้ตับเริ่มสร้างเซลล์ที่แข็งแรงและสร้างเอนไซม์ที่จำเป็นขึ้นมาเอง
The gene editing is for the liver then we use the liver as the factory to makeNew enzyme.
ดร. โพฮาเมสแห่งเบนิออฟโรงพยาบาลเด็กโอ๊กแลนด์กล่าวนะคะว่าการบำบัดยีนในตับทำให้ตับกลายเป็นตัวสร้างเอนไซม์ใหม่ๆขึ้นมาผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าต้องใช้เวลานานราว1เดือนกว่าแพทย์จะสามารถบอกได้ว่าการบำบัดได้ผลหรือไม
่ This hopefully is the beginning of a large scale effort to be able to cure them
ดร. โพฮาเมสแห่งเบนิออฟโรงพยาบาลเด็กโอ๊กแลนด์กล่าวนะคะว่าตนเองหวังว่าการบำบัดครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองบำบัดที่มีอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวนมากขึ้นในอนาคตเพื่อพยายามบำบัดโรคความบกพร่องทางพันธุกรรมหลายโรคด้วยกันทีมงานวิจัยที่พัฒนาการบำบัดทางพันธุกรรมที่เรียกว่า Zinc fingers นี้กำลังศึกษานะคะว่าจะสามารถใช้ยีนบำบัดนี้รักษาความบกพร่องทางพันธุกรรมอื่นๆได้หรือไม่ซึ่งรวมทั้งโรคฮีโมฟิเลีย B หรือโรคเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีเรื่องตุ่นไร้ขนซึ่งมีเซลล์พิเศษที่ช่วยให้ปลอดโรคมะเร็งครับ
สำหรับนักวิทยาศาสตร์หลายคนอาจนึกถึงหนูขาวในห้องทดลองแต่สำหรับนักชีววิทยาคริสฟอลส์ที่จัดนิทรรศการในกรุงลอนดอนเขาต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของตุ่นไร้ขนสัตว์ประเภทฟันแท้ที่ไม่มีขนปกคลุมร่างกายเพราะความพิเศษของมันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์หน้าตาที่ไม่น่าเอ็นดูแต่มาจากอายุไขที่ยืนยาวกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมประเภทฟันแท้ทั่วไปและพวกมันไม่เคยเป็นมะเร็งเลยค่ะ
Their adaptations have had a lot of knock-on effects in terms of
คริสอธิบายว่าการปรับตัวของตุ่นไร้ขนทำให้มีสารต้านมะเร็งในตัวของมันนอกจากนี้ตุ่นไร้ขนยังรักษาระบบภายในร่างกายทั้งระบบเลือดและหัวใจที่แข็งแรงแม้ว่ามันจะมีอายุมากแล้วก็ตามทีมวิจัยในกรุงลอนดอนยังค้นพบสารโมเลกุลพิเศษที่เรียกกันว่าฮยาลูโรนันที่เรียกสั้นๆว่าซูเปอร์ชูการ์ในตุ่นไร้ขนที่สัตว์ประเภทฟันแท้ชนิดอื่นไม่มีซึ่งทำหน้าที่แยกเซลล์ในร่างกายไม่ให้รวมตัวกันจนกลายเป็นเนื้องอกได้ค่ะ
Some of the mechanisms that we can uncover using cell culture investigating their biochemistry
นักวิทยาศาสตร์ในกรุงลอนดอนรายนี้บอกเพิ่มเติมด้วยว่าหากเราได้ศึกษาวิจัยตุ่นไร้ขนเพิ่มเติมที่ลงลึกไปถึงกระบวนการจัดระบบเซลล์ในร่างกายทั้งระบบชีวเคมีและสรีรวิทยาของสัตว์ชนิดนี้ก็อาจช่วยไขความลับในการป้องกันการเกิดเนื้องอกที่เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งได้ค่ะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังคิดค้นวิธีการเพิ่มศักยภาพทางร่างกายของมนุษย์ให้สามารถผลิตสารประเภทซูเปอร์ชูการ์เหมือนกับตุ่นไร้ขนได้เพื่อให้เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งรวมทั้งช่วยทำให้มนุษย์มีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นได้ในอนาคตค่ะ
Voice of America, Washington